hava toplarında Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 3-may, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda ishchilikda ayblangan avokanning advokati qamaldi. Toshkentda tramvay harakati butunlay to'xtatildi. AQSh Rossiyani mustaqil jurnalist Reznikni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Jizzaxda ishga aloqadorlikda ayblanib sudlanmish fermer Aramais Avakanning advokati Olim Qobilov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni pora berganlik va 211-moddasi, ya'ni tovlamachilik bo'yicha 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda AzTerra sayti Jizzaxdagi o'z manbalari so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Nashrning qayd etishicha, Olim Qobilov Avakanning ikkinchi advokati bo'lgan, uning avvalgi advokati Laylo Abdullayeva maxsus xizmat xodimlari tomonidan qo'rqitilgandan keyin Avakanni himoya qilishdan voz kechgan. Olim Qobilovning advokatlik litsenziyasi Avakan ustidan so'nggi mahkamaga bir necha kun qolganda to'xtatilgan, uning ustidan pora berganlik va tovlamachilik moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgani uchun u hukm o'qilgan sudda ishtirok etolmagan. Arman millatiga mansub Nasroniy Aramais Avakan mart oyida 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. U IShIDga xayrixoh terror guruhini tuzish va hamyurtlarini islomiy davlatga yo'llashga hozirlik ko'rishda ayblanib sudlangan. Fermer Avakanning sudlanishiga uning Paxtakor tuman hokimi bilan nizolashgani sabab bo'lgani aytiladi. 2-may kuni Toshkentda Beshqayrag'och Otchopar yo'nalishi bo'ylab yurgan so'nggi tramvay yo'nalishi yopildi. Gazeta.uz xabariga ko'ra, dushanba kuni ertalab 17-chi yo'nalishli tramvaylar ishga chiqqan, biroq vagonlardan biri relsdan chiqib ketgandan keyin haydovchilarga depoga qaytish buyurilgan. Ertalab soat 9 da so'nggi tramvay depoga qaytgan, biroq bu haqda avvaldan e'lon qilinmagani uchun O'zbekiston nashrlariga ko'ra kecha bekatlarda tramvay kutgan yo'lovchilarni ko'rish mumkin edi. Toshkent tramvay shirkati vakillari O'zbekiston poytaxtida tramvay harakati to'la yopilganini tasdiqlaganlar. Toshkentda barcha tramvay yo'nalishlari yopilishi haqida Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov mart oyi boshida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgandi, tramvaylardan voz kechilishiga bu transport turining samarasizligi sabab o'laroq keltirilgan. AQSh Davlat Departamenti siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan va hozirda jazo muddatini o'tayotgan jurnalist Sergey Reznikni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Bu haqda 2-may kuni Vashingtonda Davlat Departamenti rasmiysi Jon Kirbi matbuot erkinligi kampaniyasi doirasida bayonot berdi. Rossiyaning Rostov shahridan bo'lgan jurnalist va bloger Sergey Reznik 2015 yilning yanvar oyida mansabdor shaxsni haqorat qilganlikda ayblanib, 1,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. O'ziga qo'yilgan ayblovlarni butunlay rad etgan Reznik buni korrupsiya mavzusida yozgan maqolalari uchun qasos deya baholagan. 2013 yil oktyabrida rostovlik jurnalist hujumga uchragan va qattiq kaltaklangandi, biroq hujumchilar topilmagan. AQSh Davlat Departamentining Sergey Reznikni ozod qilishga oid chaqirig'i 3-mayda nishonlanadigan Jahon matbuot erkinligi kuni arafasida yangradi. NATO Rossiya tajovuzini tiyib turish uchun Boltiq bo'yi mamlakatlarida va ehtimolki Polshada rotatsiya qilinuvchi qo'riqlik kuchlari tashkil qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda AQSh mudofa vaziri Esh Karter ma'lum qildi. Karterga ko'ra, NATOdagi ittifoqchilar tashkil etishni muhokama qilayotgan harbiy kontingent 4 batalyondan iborat bo'lishi mumkin. Bu 4000 chog'li askar demakdir. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda GM janjal. GM O'zbekiston avtokonserni rahbari qamoqqa olindi. Mojaro transporti. Buxoro shahri ko'chalaridan gazellar olib tashlandi. Andijon jomiyasi. 2 asr muqaddam qurilgan inshoot boshqaruvi uning buzilishi to'g'risidagi gaplarni inkor etdi. Jangu jadal. Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyatining bir tumani jangarilardan tozalandi. Ko'mak markazi. O'zbekistonlik faollar AQSh davlat departamentidan yordam so'ramoqchi. Ergashgan tadbir. Islom Karimov Moskvadan qaytgach, Kreml tashabbusi. Barhayot polk aksiyasiga Toshkentda ruxsat berildi. Ozod nazar. O'zbek xalqining nima aybi bor? Dilorom Ishoqova bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
2010 yildan beri GM O'zbekiston avtokonsernini boshqarib kelayotgan va bir paytning o'zida O'zavtosanoat hissadorlik shirkati boshqaruv raisi o'rinbosari bo'lgan Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumon qilinib, o'tgan haftada hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Jalilov GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqargan mashinalarni Rossiyaga eksport qilishda noqonuniy sxemalar yordamida yirik miqdordagi mablag'larni o'zlashtirganlikda gumon qilinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
46 yashar Tohirjon Jalilovning qamoqqa olinganligini o'z avtosanoat hissadorlik shirkatidagi ozodlik manbasi tasdiqladi. Manbaning aytishicha, GM O'zbekiston bosh direktori o'tgan juma kuni MXQning maxsus guruhi tarafidan qo'lga olinib, tergov qilina boshlangan. Bundan oldin O'zbekiston hayotini yorituvchi internet nashrlarida GM O'zbekiston bosh direktori qamalgani haqida shov-shuvli maqolalar e'lon qilingan edi. Bu ma'lumotlarda iddao qilinishicha, Jalilov Rossiyaga jo'natilgan avtomobillarni kriminal sxema asosida sotgan hamda pullarni ofshor banklarga o'tkazgan. Ozodlik muxbiri O'zbekiston bosh prokuraturasidan GM O'zbekiston bosh direktori hibsga olingani haqida aniq ma'lumotni ola olmadi. O'z avtosanoat hissadorlik shirkatidagi ozodlik manbasining ta'kidlashicha, GM O'zbekiston bosh direktori Jalilov Rossiyaga eksport qilinishi lozim bo'lgan Ravon rusumli mashinalar bilan bog'liq kriminal sxema yaratib, katta pul ishlagan.
Bu mashinalar oldin qog'ozda Rossiyaga eksport qilingan, aslida esa Qozog'istonning Chimkent shahridagi Astoynikka vaqtincha olib borib qo'yilgan. Keyin esa imijimida bu mashinalar reeksport bo'lib O'zbekistonga qayta sotilgan,
deydi Ozodlik manbasi. Manba Jalilov bilan birgalikda boshqa mulozimlar ustidan ham nazorat tartibida tergov boshlanganligini aytdi. Internetdagi eltuz.com muxbiri o'z manbasiga tayanib, Jalilov dohil yana bir nechta kishi hibsga olinganini yozdi. Ayni nashr iddaosiga ko'ra, Chimkentda mashinalar saqlayotgan Atstonikda 10 mingdan ziyod GM O'zbekiston avtomobillari turibdi. O'z avtosanoat hissadorlik shirkatidagi ozodlik manbasi bu iddaolarni tasdiqladi va tergovchilar ixtiyorida Chimkentdagi mashinalar saqlanayotgan Atstonik tasvirlar borligini aytdi. Manbaning ishonishicha, GM O'zbekiston rahbari Tohirjon Jalilov O'zbekiston prezidentining bilvosita aralashuvidan keyingina qamoqqa olingan.
Prezident Ravon rusumli avtomobillar eksportining valyuta tushumlari bilan qiziqqanida tayinli javob ololmagan. Keyin bu holat ustidan tekshiruv boshlanib ketdi,
deydi manba. Bu tekshiruv asosida O'zbekiston Moliya vaziri Rustam Azimov hamda bosh vazir o'rinbosari, ayni paytda o'z avtosanoat boshqaruv raisi, mashinasozlik, elektrotexnika va aviatsiya sanoatini rivojlantirish mahsulotlarini standartlashtirish masalalari majmuasi rahbari Ulug'bek Ro'ziqulovga ham jiddiy savollar paydo bo'lgani aytiladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kunlarda o'z avtosanoat tizimlarida jiddiy taftishlar bormoqda. Shu o'rinda Asalka banki raisining qamalishi mashina bojarosi bilan bog'liqmi degan savol tug'iladi. Joriy yil fevral oyida mamlakatdagi eng yirik banklardan biri hisoblangan Asaka banki boshqaruv raisi moliyaviy qalloblikda ayblanib hibsga olingan edi. Mart oyiga kelib O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev ishdan bo'shatildi. Ulug'bek Mustafoyev 2013 yilning 3-mart kuni moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan O'zbekiston Markaziy bankining birinchi o'rinbosari Shuhrat Haydarov o'rniga tayinlangan edi. O'z vaqtida O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakatdagi eng yirik banklardan biri hisoblangan Asaka banki boshqaruv raisi Qahramon Oripovning valyuta jinoyatlari va noqonuniy daromadlar legalizatsiyasi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib hibsga olinganligini matbuotga bildirgan edi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Asaka bankdagi jinoyatlar bilan GM O'zbekiston avtomobil shirkati bosh direktori Tohirjon Jalilovning tovlamachilik yo'li bilan pul o'zlashtirgani kabi ayblari bir zanjirdagi halqalardir.
Yil boshida Asaka banki boshqaruv raisi Qahramon Oripov qamoqqa olingandan keyin taftishlar davom etdi. Surishtiruvlar natijasida GM O'zbekiston avtomobil shirkati bosh direktori Tohirjon Jalilov o'zining valyuta sxemalarini aynan Asaka bank orqali amalga oshirgani yuzaga chiqdi,
deb iddao qildi Ozodlik manbasi.
Tinglaganlaringiz GM O'zbekiston avtokonserni rahbari Tohirjon Jalilovning qamoqqa olinishi bilan bog'liq barcha tafsilotlar emas. Muxbirlarimiz bu masalani, bu mavzuni o'rganishda davom etmoqda. Eshitirishlarimizni tinglab boring va saytimizga, ozodlik.org saytiga ham marhamat qiling. Boshqa bir mavzu. Birinchi maydan boshlab Buxoro shahrida Gazel rusumli mikroavtobuslar qatnovi to'xtatildi va bir necha yuz odam ishsiz qoldi. Shu kuni ishga chiqqan haydovchilarga 60 million naqd pulga Isuzu avtobusi sotib olib, eski yo'nalishda qatnovni davom ettirish yoki boshqa ish topish aytildi. Buxoro viloyat hokimligi bu qarorni shahardagi tirbandlikni bartaraf etish chorasi sifatida izohladi. Mavzuni muxbirimiz yoritadi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Buxoro shahrida yillardan beri 5 yo'nalishda marshrut taksilar harakatlanib kelgan va bu yo'nalishlarda yo'lovchi tashish haqqi shahar hokimligi e'lon qilgan tenderda yutgan xususiy shirkatlarga berilgan. Bu xususiy shirkatlar esa Rossiyada ishlab chiqarilgan Gazel rusumidagi mikroavtobus egalari bilan tuzilgan kelishuv asosida hozirga qadar yo'lovchi tashib kelgan. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, 1-may kuni ishga chiqqan bu kichik tadbirkor haydovchilarga shu kundan e'tiboran Buxoro shahrida Gazel qatnovi taqiqlangani aytilgan.
Bizga osmondan tarasha tushgandek, bugundan Gazel olib tashlandi. Dodingni xudoga ayt deyishdi. Nima emish, biz yo hozir cho'ntagimizdan 60 million so'm chiqarib Isuzu avtobusi sotib olarmishmizda, keyin yana shu marshrutda qatnayverarmishmiz. Bo'lmasa, boshqa ish qidiring deyishdi. Shaharda kamida 125 ta gazel qatnardi. Haydovchining yonida biletchi ham qatnardi. Men bilganim 250-300 odam bir kunda to'satdan ishsiz qoldi.
Dedi Ozodlikka Buxoro shahridagi marshrut taksi yo'nalishlaridan birida yo'lovchi tashib kelgan gazel egalari nomidan gapirgan kichik tadbirkor. Ozodlik bilan suhbatda Buxoro viloyat hokimligining masalaga aloqador rasmiysi gazel qatnovi to'xtatilganini e'tirof etdi.
Shaharda tirbandlikning oldini olish maqsadida qilindi bu ish. Sessiyada shunaqa qaror qabul qilingan. Gazellar o'rniga endi Isuzu avtobuslari qo'yiladi. Ular ayni yo'nalishda ko'proq odam tashiydi.
Dedi Buxoro viloyat hokimligi rasmiysi. Bu mulozim iddaosicha O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligining Buxoro viloyat bo'yicha hududiy bo'limiga shahardagi marshrut taksi qatnovi bo'yicha tenderda yutib, hokimlik bilan shartnoma tuzgan xususiy shirkatlarni o'z vaqtida ogohlantirish vazifasi yuklatilgan.
Bu tenderlar ko'pining muddati o'zi 1-mayda tugadi. Shuning uchun gazelchilar e'tirozi asossiz.
Deydi iddao qildi viloyat hokimligi rasmiysi. Gazel egalari ta'kidicha, ularga 1-maydan boshlab o'zlarining shahardagi qatnovi to'xtatilgani shu kuni tushga yaqin e'lon qilingan va bungacha hech kim ularni hokimlikning marshrut taksilar o'rniga Isuzu avtobuslari qo'yish qarori borligi-yu, uning 1-maydan kuchga kirish haqida ogohlantirmagan.
Oldindan aytilganda, odamlar shunga qarab tayyorgarligini qilardi. 10 yaqin odam o'tgan yil 13-14 ming dollarga yap-yangi gazel oldi. Bilsa olmasdi. Bechoralar kuyib o'tiribdi. Hamma gazellar yaxshi ahvolda. Texnik jihatdan hech qanday e'tiroz bildira olmaydi. Bir yo'nalishdagi shoferlar kuniga davlatga 600 ming so'm berib kelayotgan edi. Hokimiyatdagilarning kimidir bu yo'nalishlarni o'ziga olyapti. Yana kimidir shaharga Isuzu kelgan va shuni sotishi kerak. Bizning shirkat boshlig'ini kecha olib ketib, ertalabgacha olib o'tirishgan. qattiq qo'rqitish bo'lyapti.
Dedi ozodlikka shaxsiy sir qolish sharti bilan gapirgan gazel egalaridan biri. Ozodlik O'zbekiston avtomobil va daryo transport agentligining Buxoro viloyat bo'yicha hududiy bo'limi mas'ullaridan ushbu masala yuzasidan izoh ola olmadi. Agentlikning Toshkentdagi bosh idorasi vakili Buxorodagi yangilikdan bexabarligi, ammo butun mamlakat bo'ylab shaharlar ichida qatnovchi marshrut taksilar, xususan Damas va gazellarni Samarqandda ishlab chiqarilayotgan Isuzu avtobuslariga almashtirish jarayoni borayotganini bildirdi.
Oldimizdagi mavzular: Andijon jamiyasi 2 asr muqaddam qurilgan inshoot boshqaruvi uning buzilishi to'g'risidagi gaplarni inkor etdi. Jangu jadal: Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyatining bir tumani jangarilardan tozalandi. Ergashgan tadbir: Islom Karimov Moskvadan qaytgach, Kreml tashabbusi Barhayot polk aksiyasiga Toshkentda ruxsat berildi. Bu oldimizda turgan mavzulardir. Andijonning eski shahar qismidagi qariyb 2 asrlik majmuaning adabiyot va san'at muzeyiga aylantirilgan qismi qoldirilib, uning 1995 yildan so'ng ma'lum muddat bozorga aylantirilgan namozgoh qismida ko'rgazmalar zali ochilishi aytildi. Majmua rahbariyati jami madrasasining gumbazlari ko'chirilayotganidan tashvishga tushganlarni majmua buzilmaydi deb tinchlantirmoqda. Muxbirimiz Barno Anvar o'rgandi vaziyatni.
Ozodlikka andijonliklar yo'llagan xabar va videolarda tarixiy jami masjidini buzishyapti mazmunidagi xavotir aks etmoqda. Sifatsizligi bois e'lon qilinmayotgan video tasvirda majmua gumbazining ustki qismini ko'chirilayotgan aks etgan. Majmua ikki ocha muqaddam ozodlikda yoritilgan 700 yillik tarixiy minorani ham qamrab olgan. Jami me'moriy majmuasi ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, qadimda madrasa bo'lgan, ammo 1980 yillardan keyin shaharliklar orasida masjid deb yuritila boshlagan obidani ta'mirlash ishlari boshlangan. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda rasmiy hech narsa buzilmaydi. Hozir ustalar madrasaning gumbazini ta'mirlashni boshladi. Keyin namozgoh ham ta'mirlanadi. Bu ta'mirlar natijasida adabiyot va san'at muzeyi shundayligicha qoladi. Orqadagi sahn va namozgoh xalq tomosha qiladigan joyga aylantiriladi deb ta'kidladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, majmua rekonstruksiyasi bitgach, uning 80 metr uzunlikdagi namozgoh qismi ko'rgazmalar zaliga aylantiriladi. Majmuaning old qismida ochilgan xiyobonga Andijon Registoni nomi beriladi. Majmua yonidan o'tuvchi ko'cha esa Ma'rifat va ma'naviyat nomi bilan ataladi. Bundan tashqari, viloyat arxitektura va qurilish boshqarmasi mutasaddisi Sarvarbek Komilovning mahalliy matbuotga aytishicha, majmua yaqinidagi Oltinko'l ko'chasi ham kengaytirilib, unga Mustaqillik shoh ko'chasi nomi beriladi. Ko'chaning ikki tarafiga 2 va 3 qavatli turar joy binolari quriladi. Majmua yonida shuningdek 107 ta xonadondan iborat kamolot uyi qurilishi, ko'chaning bu qismiga Yoshlar ko'chasi nomi berilishi aytilmoqda. Ozodlik iltimosi bilan 2-may kuni Andijonning eski shahar qismidagi rekonstruksiya ishlarini borib kuzatgan faol Saidjahon Zaynobiddinov 3 kun muqaddam rekonstruksiya rejasi aks etgan yangi maket paydo bo'lganini aytmoqda. U qurilish borayotgan hududdan bir necha suratlarni ham tahririyatga taqdim qildi. Suratlarda tarixiy majmuadagi rekonstruksiya rejasi aks etgan yangi maket va majmuadagi bugungi qurilish ishlari aks etgan. Saidjahon Zaynobiddinov 2 oy muqaddam ushbu majmuada bahslarga sabab bo'lgan 700 yillik tarixiy minora masalasiga e'tiborni qaratdi.
Bundan 2-3 kun oldin yangi maketni birinchi qo'yishganini men ko'rdim. Avval yashirib buzilishga rejalashtirilgan minora turibdi joyida, namozgoh ham turibdi. Endi eski madrasa o'zi madrasa binosi ham turibdi hammasi. Eski namozgohda ko'rgazmalar zali bo'lar ekan, namozgoh minora joyida qolyapti. Shunday maketida yozib qo'yibdi.
Zaynobiddinov ushbu minoraning buzilishi haqida birinchilardan bo'lib xabar bergan faollardan biridir. Ozodlik o'sha xabarlar ortidan maxsus surishtiruv o'tkazgan va ana shu surishtiruvlar natijasida avvaliga bu tarixiy obidani buzishni rejalagan rasmiylar fikridan voz kechgani ma'lum bo'lgan edi. O'shanda avvalgi reja asosida minora o'rnida fontan aks etgan maket bu hududdan olib qo'yilgan edi. Andijonning eski shahar qismidagi jami me'moriy majmuasi 19 asrda qurilgan. Majmuada masjid, madrasa va minora bor. Manbalarda aytilishicha, shu kunda ta'miri boshlangan gumbaz va ta'mirlanishi kutilayotgan namozgoh binosi rus istilosidan so'ng 1971-1970 yillar va 1999-2000 yillarda qayta ta'mirlangan. Ammo bu obidaning andijonliklar xotirasidagi yana bir unutilmas davri 1980 1995-1995 yillar oralig'idagi davrdir. Sobiq Sovet zamonida Markazqo'm buyrug'i bilan oziq-ovqat ombori, tikuvchilik fabrikasi, xo'jalik mollari bozorga aylantirilgan majmua 1980 yillarning oxirida Andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev boshchiligida Sovet hokimiyatidan tortib olingan edi. 1994 yillardan keyin Farg'ona vodiysi, xususan Andijondagi din peshvolari va xobiylik oqimiga a'zolikda ayblanib, ta'qibga olina boshlagach, Abduvali Qori Mirzayevning o'zi Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan va majmua yopib qo'yilgan edi. Shundan so'ng majmuaning madrasa qismi biroz vaqt o'tib adabiyot va san'at muzeyiga aylantirilgan, namozgoh qismi esa ma'lum muddat yopiq turgan va so'ngra yana xalq xo'jaligi mollari bozoriga aylantirilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Eshitirishning bugungi mehmoni shoira Dilorom Ishoqova. Kunning navbatdagi yangiligi Afg'onistondan. Bu mamlakat shimolida o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyatining Gurzuvon tumani jangarilardan ozod etildi deb xabar qildi Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan. Faryobning o'zbek hokimi mazkur tuman aholisini jangarilar bilan hamkorlik qilmaslik to'g'risida ogohlantirgan, dedi u. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kchan.
Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Faryobning Gurzivon tumani yaqinda mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum rahbarligida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilar ishg'olidan ozod etildi. Mahalliy aholidan Bobur Oydinning ta'kidlashicha, bir necha kun davomida davlat kuchlari tomonidan o'tkazilgan harbiy amaliyotlar jarayonida Taliban jangarilariga katta talafot yetgan. Yuzlab jangarilar o'zbeklar yashaydigan kamida 20 qishloqdan siqib chiqarilganlar. U bir necha oy davomida mahalliy aholini Talibonning zulmlaridan bezganliklarini tilga oldi.
8 oydan beri Gurzon tumani Talibon tomonidan tasarruf etilgan edi. Bir necha kun bo'ladiki Afg'on harbiy kuchlari shu mintaqalarni Talibon tasarrufidan ozod qilish uchun harbiy amaliyot o'tkazdilar va bu harbiy amaliyot jarayonida kamida 20 qishloq Talibon tasarrufidan ozod etildi. Jalqalov, Gavoki, Tagobshon, Fresh, Kaygak shu mintaqalarga Talibonga katta talafot yetdi. Hatto Talibonlarning katta-katta qo'mondonlari ham halok etildi. Shu mintaqalar butun Talibon qo'liga edi. Bizlar voqean azob kedi. Ko'p maktablar yopilgan edi. Hatto erkaklar, bolalar ham maktab ketmaydi. Qo'rqadilar Talibonlar o'ldiradi.
Talibonlar tomoni haligacha bu to'g'rida aksilamal bildirmagan. Yakshanba kuni Gurzivon tumani markaziga borgan Faryob viloyatining o'zbek hokimi Saydanvar Sodot mahalliy oqsoqollar yig'inida so'zlagan nutqida ushbu tumanni ozod etish maqsadida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar davomida Talibonga katta talafotlar yetganini bildirib, jangarilarni boshqaradigan chet ellik qo'mondonlar, jumladan pokistonlik jangarilar qatl etilganini iddao qildi. Saydanvar o'z so'zlarida mahalliy aholidan Talibonni himoya etmasliklarini so'radi.
O'sha tahdidlardan qo'rqmay, mana bunda ham bir tarafdan nihoyat amniyatimiz bo'ladi, bomb bilan uradi, boshqa tufang bilan, marmi bilan uradi, 200 dan ko'ra ko'proq dushmanni talafotlar majmua amaliyoti Gurzivonga. Va bir payomi ham bor edi amaliyoti Gurzivonda. Har kim bir faqat talib bo'lib, saloh olib jonimizga havola bo'lishi kerak emas. O'sha kishiki talibga hamkorlik qiladi, talibga zaminasozlik qiladi, talibga tabliq qiladi, o'sha kishidan bizda boshqa rohat qo'ymaymiz. Jangimiz e'lon bo'ldi talib bilan. Sora agar har kimiki ko'mak qilsa talibga, har kimiki joy bersa, tabliq qilsa, gila qilmasin o'zidan. Bizni qaryamiz xarob bo'ldi, bizni uyimiz sizga bam tushdi, to'p tushdi demasinlar. O'sha uchun boshdan ko'mak qilsinlar, bizlar bir bo'laylik. Qalbimiz bir, qo'limiz bir, quvvatimiz bir bo'lsak. O'sha iddao qildik, bu iddomiz nohaq emas edi. Hech kim shu Afg'onistonga Melisadan ko'ra qahramonroq emas.
Gurzivon tumani aholisi mahalliy rasmiylardan jangarilar ishg'olidan ozod etilgan mintaqalar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlanishi uchun tuman politsiyasini zamonaviy qurol-aslahalar bilan jihozlantirishini so'raganlar. Faryob viloyatining strategik ahamiyatga ega bo'lgan tog'li tumani Gurzivon bundan chamasi 8 oy oldin jangari toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
ozodlik eshitirishlarini Aziyasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha.
Kunning yana bir yangiligi, prezident Islom Karimovning Moskvaga qilgan rasmiy safari ortidan O'zbekistonda birinchi marta Barhayot polk tadbiri o'tkazilishiga ruxsat berildi. Rossiyada Ulug' Vatan urushi ishtirokchilarini xotirlash marosimi sifatida talqin qilinadigan tadbir Moskva tashabbusi bilan 2012 yildan beri bir qator davlatlarda uyushtirilib kelinayotgan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Toshkentda 9 may kuni birinchi marta Barhayot polk tadbiri o'tkaziladi. Tadbir tashkilotchilarining ma'lum qilishlaricha 1941-1945 yillardagi Ulug' Vatan urushi yillarida halok bo'lganlar xotirlanadigan mazkur marosimni o'tkazish uchun Toshkent hokimiyati ruxsat bergan. Aytish joizki, Rossiya va bir qator postsovet davlatlarida 2012 yildan beri 9 may kuni uyushtirilib kelinayotgan Barhayot polk tadbirini Toshkentda o'tkazilishiga prezident Islom Karimovning Moskva safaridan so'ng ruxsat berildi. 25-26 aprel kunlari Moskvada Vladimir Putin bilan uchrashganidan so'ng O'zbekiston rahbari Islom Karimov matbuot brifingida Rossiya prezidentini alqagan edi.
Я верю России. Я верю вам. И этим всё сказано.
Tadbir tashkilotchilaridan biri bo'lgan Amir Molloh ozodlikka telefon orqali bergan suhbatida Toshkent hokimiyatining tadbirni o'tkazishga ruxsat berishiga prezident Karimovning Moskvaga qilgan safari omil yaratganini yashirmadi. Avvalgi yilda ham biz mana shunday tadbir o'tkazishga harakat qilgan edik, biroq bu tadbirni o'tkazishni Toshkent hokimiyati taqiqlab qo'ygan edi. Bu yil esa bizga ruxsat berishdi. Birinchi tadbirga kamida 2-300 ga yaqin odamni yig'amiz degan umiddamiz, dedi Amir Molloh. Ozodlik bilan suhbatlashgan tadbir uyushtiruvchilaridan biri o'z nomini aytmaslik va ovozini yozmaslik sharti bilan Toshkentda o'tadigan Barhayot polk tadbirini Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi va Rossotrudnichestvo agentligi moliyalashtirayotganini, muvofiqlashtirish ishlarini esa Rossiyadagi Barhayot polk tadbiri asoschilari tomonidan tuzilgan bosh shtab nazorat qilayotganini aytdi. Barhayot polk tadbiri Rossiya tashabbusi bilan bir qator davlatlarda 2012 yildan beri o'tkazib kelinadi. Tadbir ishtirokchilari 9 may kuni qo'llariga 2 jahon urushida ishtirok etgan qarindoshlarining suratlarini ko'tarib namoyishdan o'tadilar. Toshkentda esa tadbir 9 may kuni Birodarlik qabristoni memorial kompleksida kunning birinchi yarmida o'tkaziladi. Nuroniy jamg'armasining bildirishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 2 jahon urushida ishtirok etganlardan 3000 nafari yashamoqda. 2 jahon urushi jangohlarida 1,400,000 o'zbekistonlik jang qilgan edi. Ulardan 400,000dan ko'prog'i halok bo'lgan, 130,000i bedarak yo'qolgan. Biroq shunga qaramay, O'zbekistonda tarixning bu sahifasiga oid yodgorliklarni olib tashlash yoki urush qahramonlarining nomlari berilgan obyektlarni qayta nomlash an'anaga aylangani kuzatiladi. Masalan, 2011 yil noyabrida Toshkentda Sobir Rahimov nomli metro stansiyasi nomi Olmazorga o'zgartirilgan. 2011 yil esa O'zbekiston poytaxtidagi tumanlardan biridan ham General Rahimov nomi olib tashlangan. Keyinroq Farg'ona, Samarqand va Urganch shaharlarida Sobir Rahimov ko'chalarining ham nomi almashtirildi. O'tgan yili Angren shahrida 2 jahon urushidagi g'alabaga bag'ishlangan yodgorlik buzib tashlangan. Biroq O'zbekiston rasmiylari bu harakatlarga biror bir izoh bermaganlar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Tojikiston yangiliklari. Bu mamlakatda yangi tug'ilgan chaqaloqlarga ruscha qo'shimcha bilan tugaydigan familiya berishni man etuvchi qonun kuchga kirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojikistonliklarni slavyanlarga xos ismlarni tanlamaslikka chaqirdi. Prezident 2007-yil o'z familiyasini Rahmonovdan Rahmonga o'zgartirgan. Buning ortidan tojikistonlik vazirlar, hukumat ishchilari hamda prezidentning farzandlari ham o'z familiyalarini o'zgartirgan edi. Rahmon 2009-yil rus tilini Tojikiston rasmiy tillari safidan chiqargan. Yangi qonunga binoan familiyalarga ov hamda yev qo'shimchasini qo'shish man etiladi. Go'daklarga tojiklarga xos qo'shimcha bilan tugaydigan familiya berilishi kerak. Bunday qo'shimchalar safiga zot, pur hamda far suffikslari kiradi. Yangi qonunga xorijda ishlovchi ayrim tojiklar e'tiroz bildirdi. Tojikistonda avvalroq go'daklarga yovvoyi hayvonlar yoki bolta, supurgi kabi uy ro'zg'or asboblari nomlarini berish ham man etilgan edi. O'shanda tojiklar umuman olganda milliy madaniyat hamda an'anaga zid ismlarni tanlamaslikka chaqirilgan edi. Hozirda mamlakatda go'daklarga berish mumkin bo'lgan ismlar ro'yxati ishlab chiqilmoqda. Ro'yxatga 3000 ga yaqin ism kiritish rejalashtirilgan. Yil boshida Tojikiston deputatlari arabcha va xorijiy eshitiladigan ismlarni man qiluvchi qonun loyihasini qabul qilgan edi. Tojikistonda ota-onalar orasida bolalariga arabcha hamda an'anaviy islomiy ismlarni berish keng tarqalgan. Tojikistonda qachonlardir Sumayya, Oyisha, Osiya kabi islomdagi taniqli shaxslar ismlaridan olingan nomlar deyarli umuman bo'lmagan. Ammo keyingi yillarda qizlarga bunday ism berish ommalashdi. O'g'il bolalarga esa Muhammad, Yusuf, Abu Bakr ismlarini berish keng tarqaldi. Yil boshida qabul qilingan qonun loyihasi ismlarga mulla, xalifa, shayx, amir va sufi kabi islomiy va arabcha prefiks va suffikslarni qo'shish odatiga barham berishni ko'zlaydi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusnit Rádio Tavismu.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Usklásatěs Rádio Brýva Eiro.
Hovodo a zatr návasu.
Danışır a zadlik radios.
Jitlijer a zadlik radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yedirim Azadlıçın Radyo Gayana.
Azadlık Radyosu'dan yapıramız.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Vas vosos Europos Radio.
Jeste ne velnite na Radio Slobodna Evropa.
Biri Radio Slobodna.
Efirde Azadlık Radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Ozod Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan O'zbekiston norasmiy fuqarolik jamiyatining faollaridan, eng faollaridan biri Dilorom opa Isxoqova. Dilorom opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, rahmat. Sizni tanishtirarkanman, O'zbekistonning norasmiy fuqarolik jamiyatining eng faoli dedim. Rasmiy fuqarolik jamiyati bormi, yo'qmi, buni bilmayman, shuni aytib qo'yishim kerak oldindan.
Men ham bilmayman.
Xo'p. Endi Ozod nazarda bilasiz, kunni voqealarini gaplashamiz. Mana 9-may kelyapti, O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni va shu sana arafasida kecha paydo bo'lgan xabarga qaraganda barhayot polk tadbiriga ruxsat berildi Toshkentda. Xabaringiz bormi shunaqa tadbir borligidan o'zi umuman?
Yo'q, men xabarim yo'q.
3-4 yildan beri Rossiyada o'tkaziladi. Bunday tadbir o'sha 2-jahon urushida halok bo'lgan jangchilarning suratlarini olib yurish qilinadi.
Ha,
esladingizmi? Esladingizmi? Va bu haqda gapirishdan oldin yana bir narsani ham aytib qo'yishim kerak. O'zi aslida tashabbus Tomskdagi mustaqil televideniyani jurnalistlaridan chiqqan tashabbus. Shunisi qiziqki, Tomsk televideniyasi mana 1-2 yil bo'ldi yopilgan, mustaqil fikrga ega bo'lgani uchun deyishadi rossiyalik huquq himoyachilari. Va bu tashabbusni Kreml o'ziniki qilib olib olgan. Endi o'tgan yili Toshkentda ham o'tkazamiz deyishganda ruxsat bermagan ekan. Tadbir tashkilotchilaridan biri Amir Mulloh degan odam biz muxbirimiz bilan suhbatda shuni aytibdi, o'tgan yili ruxsat berilmagan, bu yil berilibdi. Nima o'zgardi? o'tgan yili bermagan, bu yil berdi.
O'tgan yili bermagan, demak, prezidentimizga shu Putinni nimadir gapi yoqmagan, bir o'zini qandaydir kitobi bo'lgan. Bu yil nazarimda Rossiya bilan munosabatlarimizni yaxshilashga kirishgan, yaqindagina mana rasmiy tashrif bilan borib keldilar menimcha. Mana shuna sabab bo'lsa kerak. Ayni sababi shu bo'lsa kerak, bu Rossiya bilan yana qandaydir shu tayyorlanyapti, biz bilmagan bir tagida bir oqimi bor narsalar bo'lyapti, ochiq aytilmaydigan. Shu sabab shu turtki mana shunday bir marsh o'tkazishga, namoyish o'tkazishga ruxsat olindi. Bu yerda hali nima deydi, ham Rossiyani Kremlni go'yoki tashabbusini qo'llayapti, Kremlga go'yo ergashyapti. Shu bilan birgalikda shu urush vatan qatnashchilarini unutilmaganini, qadrlanayotganini ko'rsatyapti.
Shaxsan siz shunday namoyishga agar taklif qilishsa yoki bilib qolsangiz bo'lishini, shaxsan o'zingizni istagingiz bilan urushda qatnashgan yaqiningizmi, qarindoshingizmi yoki umuman mahalladoshingizmi, qishloqdoshingizmi o'shani suratini ko'tarib qatnashgan bo'larmidingiz?
Bilasizmi, meni bobom, onam, otalari Berlingacha borganlar. Berlingacha borganlar urug' vatan urushi qatnashdilar. Endi o'tib ketganlariga bir 30 yildan oshdi. Agar meni taklif qilishsa, men o'zimku bormasdim, lekin o'g'limni, mana shu meni bobom bor, sanam shu odamni bir xotirlab suratlarini ko'tarib bir shu namoyishga qatnashgincha degan bo'lar edim. Sababi men bitta bir narsada bu yerda haligi Kremlga bo'lgan munosabat, Rossiya bilan bir munosabatlarimizni mutlaqo chetga surib qo'ygan holda bitta siyosatni aralashtirmasdan oddiygina bir juda katta, juda qo'rqinchli bir urushda qatnashgan, shu yerda halok bo'lgan yoki tirik qaytib kelgan bir odamlarni xotirlash, lekin shu xotirlash ularni ularga hech narsa bermaydi albatta. Shu bilan bu yerdagilar mana shu xotirlab tursa, dunyoda shunaqa qo'rqinchli urushlar, shu Gitlerga o'xshagan narsalar bo'lganini eslab tursa, menimcha foydadan xoli bo'lmasdi.
O'zi umuman xotiraning siyosiylashtirilishiga qanday qaraysiz?
Bu mutlaqo kerak bo'lmagan narsa, bu juda g'alati narsa xotirani siyosiylashtirish, chunki xotira planlashtirilishi kerak aslida. Uni planlashtirib, ruxsat olib, bu juda g'alatida. Men masalan uyda o'tirib xotirimga tushganda shu bobommi, onammi, otammi bilan o'tib ketgan hammasi, men shularni ko'p xotirimga olaman, ular haqida ko'p gapiraman va ularni ruhiga bag'ishlab bir kalima qo'limdan kelgancha o'qib duo qilaman. Mani nazarimda xotira bu planlashtiriladigan, ruxsat olib namoyishga chiqiladigan bir narsa emasda. U xotira bu narsalarga zor emas. Xotira bizni o'zimiz, bizni o'zimizni ichimizda, aynan o'zimiz xotira aslida. Chunki biz xotirlashdikna ular bor, ularning xotirasi bor. Biz xotirlasakkina o'sha bo'lgan dahshatli urushni va urush naqadar adligini va tinchlik nima ekanligini, hammasini aniyatib bostirib kelayotgan nima ekanligini eshigin tegida turganda ana shu narsalarni bizi bolalarimiz ana o'shandagina biladi.
Shu nuqtai nazardan yondashiladigan bo'lsa, 9-mayni O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni deb nomlanishini to'g'ri deb bilasizmi? Balki o'sha g'alaba kuni degan nom bilan qolgani ma'qul edi.
Menga ko'proq o'sha g'alaba kuni bilan bo'lib qolgani ma'qul edi. Chunki o'sha 9-may SSR davlat tomonidan qabul qilingan kun edi. O'sha fashizm ustidan qozonilgan, butun dunyoni qozongan g'alabasi kuni edi. Menimcha o'sha ulug' vatan urushlarini oxirgi bir donasi qolguncha mana shu kun bayram bo'lishi kerak edi. Bayramki u parad bo'lmasin, mayli o'sha veteranlar qancha bo'lsa yig'ilishsin, gaplashsin, o'sha formalarni kiyib ularga bu narsalar balki bir juda bir nima yoqimlidir. Ko'chalarda yurishsin, atrofdagilar ko'rishsin, bolalar ko'rishsin, eng muhimi bolalar ko'rsin, bolalar o'ylasin, nimaga bu, kim o'zi, ota-onasi unga gapirib bersin. Menimcha o'sha 9-may holida qolgani yaxshi bo'lar edi.
Shu o'sha holida qolmaganida siyosat bormi, yo'qmi?
Albatta bor.
Qanaqa siyosat u?
Endi ulug' vatan urushi degan g'alabamiz deyilardi. Ulug' vatan urushi degan. Endi biz alohida bo'lganimizdan keyin Rusiya sostavidan chiqqanimizdan keyin biz qanaqa qilib O'zbekistonda urush bo'lmagan, urush asosan boshqa davlatlar territoriyasi hududida bo'lgan. Endi ulug' vatan deyish mana shu juda hammaga mana shu vatan so'zi botgan. O'shanda bu 9-may nomi o'zgartirilayotganda bu haqda o'sha prezident apparatida shu davralarga yaqin odamlardan eshitgandim. Aynan shu so'z juda ko'p mana shu narsani hal qiluvchi joyida mana shu so'zni borlik, vatan borligi, qanaqasiga vatanimizdan ozod qilmadik, esir bizga vatan bo'lmagan degan fikr tashlangan.
O'shandan beri O'zbekistonda ulug' vatan urushi degan ibora ishlatilmaydi, ikkinchi jahon urushi degan ibora ishlatiladi. Xo'p, buni tushundik, buni tushundik. Mana endi bas xotira to'g'risida gap borar ekan, keling boshqa bir sanani ham eslaylik. Yaqinda 26 aprel kuni Toshkent zilzilasiga 50 yil bo'ldi. Mana shu voqea ham O'zbekistonda eslanmadi.
Eslanmadi. Eslanmadi. Bilasizmi? Mana shu zilzila bo'lganda endi yuz shaharda tug'ilib o'sganman. Men 11 yoshga qarab ketayotgandim. Bu juda dahshatli bir narsa bo'lgan. Juda qo'rqinchli bir narsa bo'lgan. Mana shu zilziladan keyin men hozirgacha zilziladan qo'rqmay qolganman. Shu darajada. Yuragimizni, qo'rquvlarimizni butun limitini yeb bo'lganki, u zilzila endi tasavvur qiling, umuman bironta o'sha zilzilada o'lganimiz yo'q. Menga shu paytgacha bu narsa juda katta jumboq. Men ko'zim bilan ko'rganman buzilgan uylarni. Biz bilan o'qiydigan sinfdoshimizning uylari shu tepadagi tomlari shift yorilib pastga tushib ketgan. Sinfdoshim o'zi mustahkam qurilgan uylardan biri edi, yonidagi qo'shnilarini uylari hammasi shunday tashagan. Shu to'kilib tushgan uylar bor edi. Qanday qilib bitta bir dona qurbon bo'lmadi? Bu hali sirliligicha qolyapti. Bu haqida arxiv hujjatlari hech kimga hali ko'rsatilgan yo'q, bu hech qachon kiritilgan yo'q. Albatta bu sanani eslash kerak edi. Shu
nima uchun eslashmadi yoki agar eslanadigan bo'lsa, eslarga nostalgiya uyg'otmaslik uchun eslanmadimi o'sha paytda boshqa respublikalar kelib yordam berdi, berganida degan gapni aytishga to'g'ri kelardi. Yoki bilmadim, nima boisi?
Menimcha ham xuddi shunday. Aynan o'sha Toshkentda juda ko'p vayronagarchiliklar bo'ldi. Ana shu vayronagarchiliklarni hammasini siqirib-sidirib, qaytadan tiklash uchun O'zbekiston Sovet Ittifoqini 14 respublikasidan yordamchilar keldi degan gapni aytish bu juda bizni hamiyatimizga degan bir ложный гордость bu. Juda ложный гордость. Shunday bo'lgan. Shular kelgan, kelganini, masalan, Rossiyadan kelganini 90% qolib ketgan. O'sha Chilonzorda asosan o'sha xrushchovkalarni o'zlari qurib, o'zlari yashab qolib ketishgan. Menga o'sha paytda aytib berishgan Gruziyadan kelganlardan deyarli hech kim qolmagan ekan. Qaysidir gruzinlar kelib qurgan uyga bir necha kvartira Rossiyada kelgan quruvchilarga ajratilayotganda gruzinlar o'sha yerda o'zlar quruvchilar ular atrof uyga atrofida qo'lni qo'lga berib o'tirib, ularni hech qachon kirgizmaymiz, biz buni O'zbekiston qilganmiz degan bir aksiyalar qilishgan. Bu ham bir tarixiy fakt, lekin bularni hech qaysi ochilmadi. Hech qaysini ko'pchilik bilmaydi. Mana shu imni yolg'on g'urur, yolg'on g'urur bir bu yerda faktku shunday bo'lgan. Endi mana hozirgi avlod buni unutish kerak. Hozirgi avlod unutish kerakda, buni tushunyapsizmi?
Yo'q, hozirgi avlod o'zi nimani eslaydi, nimani biladi, men shunga
hech narsani bilmaydi. Bilishni ham istamaydi.
Yo, endi mana sovet davri go'yoki mutlaqo yo'qdek, haligi bir bilmayman, tubsiz bir o'raga tushib ketgandek, yup etib. Yo'q.
To'g'ri.
A, 17-yilgachasini biladimi? Hech yo'q unda.
17-yilgachasini ham bilmaydi. Uni ham bilmaydi. 17-yildan keyin bilmaydi. 17-yildan keyin bu yerda nima qirg'in qiyomatlar bo'lgan, bu qanchalik qatag'onga uchragan, bu o'zbek ziyolilaridan o'sha otilgan yozuvchi shoirlar keyin haligi shahidlar maydonidagi familiyani bir ishlasini bilishadi. Bu yerga ekskursiya uyushtirishgan bo'lsa shuni biladi, mana shu narsalarni biladi. Aslida mohiyat nima bo'lgan, nima uchun kurashgan, bularni hech yosh avlod bilmaydi, bilishni ham istamaydi. Bularga bu qanaqadir bir kerakmas obligatsiyani bir o'qib bo'lish kerak bo'lgan paragraf ularga o'qib imtihonni topshirib o'tkazib yuborishgan. Buni bir yuragidan o'tkazish degan narsa, ming afsuski, mana shu mani farzandim, mana shu hozirgi yosh avlodga kiradi, 18 yoshli o'g'lim bor, u ham shunday, bilasizmi? U ham xuddi shunday.
Meni nazarimda xalqni xotirasidagi muayyan bir nuqtalarga eltuvchi, muayyan nuqtalarni esga solib turuvchi har qanday unsur yuvilayotgandek-da. Mana kuni kecha Toshkentda yana bir 100 dan ortiq ko'cha mahalla nomlari o'zgartirildi. Navoiy nomi ham bor, yana Hamza nomi bor. Endi Toshkent shahar hokimligi takror bo'lib qolgan deb ko'pchiligini tushuntirgan. Lekin ba'zi joylarda umuman takror emaslari ham bor-da. Eng qizig'i bitta park bor ekan, Oymomo degan. Men bilmasdim. Toshkentda Oymomo degan park bor ekan. G'irt o'zbekcha nom, turkona nom, juda chiroyli nom. Shuni endi forscha Nurafshon qilib almashtirishibdi. Men tushunmayapman-da shuni.
Toba. Faqat toba, bilasizmi? Men qaram qolaman. Bu anchadan bir davom etyapti mana. Sabr Rahimov birdan kimga nima bo'ldi? Rayon nomi o'zgartirildi, o'zini qattiq bir qo'yilgan haykali bor ekan, bilsin, hammasi yo'qotildi.
Ha, endi hozir birinchi mavzumiz bilan bog'liq narsa, mana Sabr Rahimov ham yo'qotildi va men kecha Sharof aka bilan gaplashdim va Sharof Ubaydullayev bilan, u kishi aytib berdi, Chimkentda bir 30 metrlik haykal qo'yishibdi Sabr Rahimovga.
Sabr Rahimovga.
Ha, o'zimizni qozog'imiz deb. Nimaga bizga ortiqchalik qilib qoldi Sabr Rahimov?
Mana shu narsalar juda g'alatida. Lekin tarixni millatiga qarab, tarixni siyosatga qarab, tarixda tanlov bo'lmaydi-da. Tarix bo'lgan narsa, o'tgan narsa fakt. Mana shularni hammasi turish kerak edi. Men ba'zan aytamanki, o'sha hatto Leninni haykali ham bizga albatta turish kerak edi. Chunki bu saboq, tarix hamisha saboq. Bu darslarni olmasdan keyingisini qanday o'zlashtiradi bular? Buni katta bir zulm bo'lganini bilmasdan turib, zulm bo'lmagan joyini qanday anglaydi? Yaxshilikni, yomonlikni yoshlar qanaqa qilib ajratib oladi? Mana shu narsaga mani aqlim yetmaydi. Sabr Rahimov kimga nima yomonlik qilgan? U shu kelib chiqishi qozoq ekan. Bo'ldi, mana shu faktni o'zi yetarli bo'ldi Sabr Rahimov nomini o'chirishni. Lekin Sabr Rahimov axir o'zbek generali bo'lgan. Shu O'zbekistonni shonini balki himoya qilgan desak ham bo'ladi-ku axir.
Yo'q, endi uni masalan o'zbek edi deb tishtirnog'imiz bilan qarshi tursak, kim uni tortib olardi?
Yo, bilmayman.
Men xayolimga ham kelgan emas u kishini millati boshqacha ekanligi.
Kimni esida ham emasdi hatto. Buni hech kim bilmasdi ham, o'ylab ham ko'rmagan bu haqda. Esida yo'q edi. Bu birdaniga bunaqa narsa, bu juda g'alatidagi. Men shu nazarimda shu 4 kishi prezident apparatida o'tirib nima qilishni bilmay, kelinglar Mashhab Rahimov surishtirib kelsa, deydi qozoq aka, yo'qotaylik. Boshqa Nursultoniga deydiganday, shu darajada bir absurdni ishladi bu. Juda odamga alam qiladi.
Yo'q, alam qiladigani o'zi umuman o'zbekka xos bo'lmagan surishtiruvda bu.
Albatta.
O'zbekdaqa o'sha sovetcha terminni ishlatay, baynal millal millat yo'q o'zi aslida.
Yo'q. Bu qadar bag'ri keng millat yo'q. Yo'q.
Yana mana shunday sharoitda, mana shunday sharoitda tarixdan millat tarixini muhim nuqtalarini ko'rsatib turadigan odamlarni ismlari millat shuuridan yuvilayotgan bir paytda qarang, O'zbekiston bo'ylab kim edi-yu, kim bo'ldik degan kechalar, tadbirlar, seminarlar, uchrashuvlar o'tkazilyapti-da. Aynan o'quv yurtlarida yoshlar orasida. O'sha kim bo'ldigini xo'p tushuntirishsin bir narsa qilib, a? A kim edigini qanday qilib tushuntiradi? Men shuni tushunmayapman.
Umuman tushunish. Men bir kuni mana shu kim bo'ldik, kim bo'lamizni bitta nima ko'rsatib qilishibdi. Endi bu faqat kulish mumkin deb o'ylamani Alloh kechirsin. Bu bechora xalqi nima aybi bor ekan de, nima yozig'i bor ekan bu o'zbek xalqini de. Shu darajada haligi kechirasiz o'zbekchasini abalvaniyat qilishdi xalqi de. Yo'q joydan tirnog'ini ichidan kirib topib o'shani musulis qilib nimadir bir ideologiya yaratishga harakat de bu. Endi gapirilayotgan gapiga kulgiz keladi. Mana deydi, biz deydi bitta nima yozish uchun ham bir haqiqatga erishish uchun ham deydi. Eng qizig'i o'zi kelyapti. Betta deydi, yaqqa yugur, yaqqa yugur idoralarda ish bitmagandan keyin Moskvaga majbur bo'lardik deydi.
Bu noqislik kompleksi bu. Kompleks nepolnoценности bu. O'zi aslida o'shnaqa kompleksi bor odam kompleksini yashirishi kerak, lekin yashira olmaydi-da. Demak, o'sha kompleksli odamlar ekanda o'zi aslida millat kichkina millat emas. Unaqa komplekslanadigan kichkina millat emas o'zbek.
Lekin shu rasmiy bir nima bor? Doiralar.
O'shalarda kompleks bor ekanda demak.
O'sha o'zi aslida hammasi o'zi kompleksovni endi bu millatni ham shu ahvolga tushirmoqchi. Oddiy xalq ham ular bilan mutlaqo ishi yo'q, o'zligi bilan yurgan xalqning ham miyasiga biz juda kompleksimiz ko'p, masalalarni miyaga qo'yib olinglar degan nimani har kuni miyadan kerak narsani yuvib mana shu narsalarni o'rnatyapti. Bu zambirovat qilyapti. Chidab bo'lmaydigan darajada saytsizlik bilan, chidab bo'lmaydigan darajada aqlsizlik bilan ba'zan mana shunaqa bir ahmoqona hech keraksiz ishlarni bir chiroyli, aqlli qilib olishadi. Bir donorog'ini chiqazib chiroyli gapirish mumkin bo'lgan odamdan chiqazib. Lekin asosan tupizmki buncha emasdi. Bilasizmi, istagan odam asli oday tomon bo'lib qaqshab ketyapti. Bu bularni bir soxta ideologiya yaratish uchun qilayotgan harakatini yo'q joydan kimidigi kim bo'ldik. Qanday kim bo'lganini bilasan, kim bo'lganimizni qattan bilaylikki tarix kitobini istagan varog'ini yirtib yoqib tashlashgan bo'lsa. Obrazni aytsak, istagan varog'ini olib yirtib yoqib tashlashdi. Uchala kitobni hech kim tushunmayapti. Endi kim bo'lganimizni ham bilolmaymiz, chunki haqiqatni hech kim bilmaydi. Faqat yolg'on yoshiq, yolg'on yashiq. Ya'ni kim bo'lganini ham bilolmaydi bu yoshlar. Kim bo'lmoqchiligini-ku mutlaqo bilmaydi. Hozir kimligimizni ham bilmaydi. Chunki hamma narsa yashiringan, hamma narsa yolg'on, televizorlar faqatgina yolg'on oqimi ketyapti. Bu butun televiziya, radio, gazeta yolg'on shuna og'ir bo'lyapti. Yolg'on uchun ishlayapti, yolg'on uchun pulolayapti.
Dilaram pat kelang, endi boshqa mavzuga o'taylik. Shaxsan o'zingiz bilan bog'liq mavzu, yaxshi bir tashabbus bilan chiqibsizlar. Bir qator faollar ko'mak markazi debsizlar va bayonotlarda guruh rahbari sifatida sizni ismi familiyangiz keltirilgan. Shu rostmi? Agar rost bo'ladigan bo'lsa, qanaqa ko'mak markaziyu va bu guruh nima ish qilmoqchi? Marhamat.
Bu g'oya anchadan beri o'ylaymiz biz. Mana shu Edilqiz, Baxtiyor aka, Sanjar, yana Iskandar aka ish qilib shu eski muhojirlar, maytaman chollarim mani deyman. Shu chollarim bilan yig'ilib turgan paytlarimizda bu haqda ko'p gaplashamiz. Bironta davlatda o'zbek, men har holda men bilgan, informatsiya olish mumkin bo'lgan, informatsiyani internetdan topib o'qish mumkin bo'lgan davlat O'zbekiston muxolifati kabi xorizor bo'lgan muxolifat yo'q. Bu haqda juda ko'p gapiramiz, lekin qo'limizdan hech qachon hech narsa kelmaydi. Mana shu yaqinlarda Iskandar aka, Baxtiyor aka, yana Timur aka degan bir ajoyib do'stlarim bor. Ular shu milliy nizolar haqida juda ko'p o'ylashadi. Yosh katta odamlar uchun bu juda muhim masala. Mana shu nizolar haqida material to'plashdi, bir maqolalar tayyorlashyapti. Oddiygina elementarni ba'zida mablag' yetmaydi. Mana shu narsalar hammasi atrofida ko'p o'yladik. Bir ish qilmoqchi bo'lsak, shu konkret bir nimaga aylantira olmagandik. Keyin shu Bahodir bir kun telefon qildi. Sizdan Bahodirga aytdim. Shunaqa bugun chollar bilan uchrashdim, mana shunaqa gap bo'ldi. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin Bahodir qo'ng'iroq qildi, opa, mana shunday bir markaz tuzaylik, bo'lmasam keling shu muhojirlarga bir yordam berishga harakat qilib ko'ramiz. Shu huquq himoyachilarni ham ahvoli xuddi shunday.
Bahodir der ekansiz, Bahodir Choriyevni aytyapsiz-da?
Ha, Qo'shma Shtatlardan Bahodir Choriyev. Ana shu o'yladik, gaplashdik, chollar bilan uchrashib, shu qarorga keldik. Man boshqa odamlar bilan uchrashdim, juda ko'pchilik bilan uchrashdim. Hamma har xil fikrda. Hech narsa bo'lmaydi, baribir hech kim yordam bermaydi, bu grant berish baribir yo'lga qo'yilmaydi, chunki Amerika Qo'shma Shtatlarini O'zbekiston prezidenti bilan kelishuvlari bor, ular jimgina tomosha qilib o'tiradi bundan buyon degan gaplar bo'ldi. Ba'zilar boshqa gapni gapirdi, lekin oxir oqibatda hali hech narsa qilmasdan turib uni oqibati haqida bir prognoz qilish menga uncha to'g'ri tuyulmadi. Va mana shu murojaatni tayyorladik, murojaatni qo'ydik internetga.
Demak, inson huquqlari himoyasi yo umuman O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini tuzmoqchi bo'lganlarni faoliyatiga Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Davlat departamentidan mablag' olmoqchisizlar.
O'sha grantlar, aynan grantlar masalasi bitta. Grant mana yaqinda ezgulikka bir so'z deyildi, bu yordam beringlar degan bir murojaati chiqdi. Yagona ro'yxatdan o'tgan tashkilot O'zbekiston hozircha ezgulik. Shu ezgulikka o'shga to'lashga puli yo'q. Bu oylik maosh, oylik buxgalter degan narsa bo'ladi, sekretar degan hammasi tarqab ketdi. Lekin ish qilish kerak-ku, ishlash kerak-ku. Hech kimga siramas-ku shu grantlar asosida doim ishlangan bu narsalar. Yodingizda bo'lsa, menimcha intervyu ham oluvdingiz, demokratiyani yoyish qanaqa treninglar bo'lardi, qanaqangi o'quv nimalari ochilgandi, bitta kurslari, saylovlar haqida qanaqa juda ajoyib bir leksiyalar bo'lardi. Ular hammasi grant asosida edi. Bu narsalarni hech qaysi yo'q.
Dilaromba, menimcha loyihalarni ancha jo'yali deyish mumkin, lekin agar o'sha grantlarni olishni boshlashinglar bilan O'zbekistonda rasmiylar bilan, ma'murlar bilan o'rtalarda problema boshlanish ehtimoli bor. Bundan qo'rqmaysizmi?
Bilasizmi, yana necha yil qo'rqish mumkin? Masalan, shu guruhdagi odamlar, meni qo'llayman degan odamlar, baribir yoningizda bo'lamiz, qarashamiz. Shu masalan, internetda haligi ko'p narsa bilmayman, ochig'ini aytishim kerak. Bugun o'rgatsa, ertaga esimdan chiqib qoladi. Hatto o'sha Facebookga bir narsa rasm qo'yib qo'yishni ham bilmayman. O'sha ishlarni biz qilib beramiz degan odamlar ham bor yonimda. O'shalar ham qo'rqmaydi. Ochig'i, hammasini ogohlantirdim. Bu gap, mana hozir ikkita odamni biz-ku, mayli. Bu hammasi eskilar, o'sha eski muxolifat, bu hali ham yoshlar yo'q. Bir ikkita odamdan shu shunaqa ish qilyapmiz degani mo'zida ikkita ariza yozib berishdi, yordam bering deb. Eri juda og'ir yotibdi, o'zi juda og'ir yotibdi. Aynan shu mustaqillik uchun shu mitinglarda kaltak yeb qamalib chiqqan odam masalan, nima uchun shu odamni davolanishi uchun ozgina pul undirmasligimiz kerak? Bu yerda hech kim bermasa, ikkovi pensiyada bo'lsa, pensiyasi 200 mingdan 200 mingdan 400 ming, nima uchun harakat qilmasdan ertaga mani haligi rasmiylar chaqirib u deydi bu deydi deb o'tirishim kerak? Yoki Baxtiyor aka rasmiylar chaqirsa nimadir ekan, nima qilar ekan? Baxtiyor akada ham qo'rquv yo'q, manda ham yo'q, Sanjarda ham yo'q. Mayli, Bahodirku Amerikada, birontamizda mana shu narsa haqida qo'rquv yo'q. Boshqa masalalarda ham chaqiraverib tinkamadorimizni qurtib tashlashgan. O'g'limni-ku hozirgacha chaqirishyapti, mana 18 yoshli o'g'limni hamon hanuz chaqirishyapti. bilasizmi, o'zi immunitet bo'ldi-da, bor-da bu immunitetimiz necha yildan beri. Arzimagan narsa uchun ham gap eshitganmiz, arzimagan narsa uchun shtraf to'laganmiz. Necha yillab avir ololmaymiz, necha yillab pasport ololmaymiz. Bu bo'ldi, o'zi bizani nima hech narsa bilan bir hayratlanib qo'rqitadigan joyimiz qolgan yo'q.
Tamam. Toshkentdan Dilorom Ishoqov edi. Rahmat opa.
Sog'ingizlar, salomat bo'ling.